Yamu, Momu, Matomu, Amtie. Nende kumbo yamye fama ni mibo makankre yamu. Yamye ofari nde kumbo tiklama kwa fable yamu, yofatake amfasu. Yamye osiri kosi siri likaklama kwa siri yamu ngrolo. Okruke amu ururi kaklama sonu. Okruke amu ururi kaklama sonu. Sanga isi na amu ngrolo, yofatake amu yaki amu jwente temu na amu nyatimba ngrolo. Likason o likabo yamye bobo tranlo inu. Lon ale fi anze tupake fi onuma likasonu. Likason. Likebo yusru fi onumalo. Oti likakumba kuluge ngumi ya ulo. Ikla oyunyeme. Sanga like kla boti fien. Boti masan un okla uluma likasonu lo. Se me isi efwe o flamu yi. Amba mwuzi amuka ki amutrale mu amu yo san un amu akula mwge yun lo. Se bleba amu bayin se amutrale mu beti fien. Osu yo ma ife. Ikumbayin kenya miye frelen oti so. Osu mama ya tinke uriri kakramanu lo. Se teni fien oti jiwa ea mwne nui. Ison ti kai fati gyun oni eten e kula uruma yami eri karo. Ten gaba yoribe mu, ison ti yangren o ti fien. O fataka yangren o yo san un, sanga ison e bobo e kula yoma. San jesu kumba ke yo le timi, yo kula yo o san un. Yami o sumeni waya swa kumba menu, ke yo ba wu eten mbeti. Jesu o swali eten gaba fatako toye isu un, e bobo isu. Ison ti yama jesu o kula kaki yangren mo ti ten, yo ma yangren vufrenyon. Yami o seke enyuli yawe buke beti kwa mkwa beti keten tafwensa inyunu. Yereke enyuli ya somu befi yangune kumbo tifien inu. Sample bo jesu wa yu yangune isangu ya yekula yu sanga bo tikwa ema yami o. Se yangune mu be yu sangu ya yekula uru nyami erika kwa so inu o. Yusanti jesu obuli nyandranga okrediye. O seke famiye kumule yoya yu sonom kumwa kwa kabeba diken. Sango kluma ke sonom befatra le fien be saki iken dilen. Ison ti be kula nga bo yabe kendile nou yon ofatra lebo ti klama kwa ofa ou la be yon. Blebo famye ou luri kendile swa nou lon yon ou ni an istron mou kula. Bek yon ou ni istron koumbo trale klama son vye nou men yon. Sonan son yon bobo fali trale nga bo buko ti klama yon fa bal yon. O bu yon ke yon trale ti klama bo kula fa ko famye yon kendile mbo. Son yon ke yon fa son zon famye yon kendile trale yon ou ni ke yon trale son be ti fien. Ison ti famye yon fali yadan kwa yon mani mlake be ki bien son mwe yon. I kien dile tra lembye nou men wun be dina be ki be yigwa sou lan. Mine mamou jesu obuli nyandra son kredye. Bo fa kreye ke e bobo ye nyuri ekpa nou yin okula fama ye koma yami erika lan. O fata ke iso jesu yinu ye estre yiko mou zin ya mwren. Se yo son ye ekula uru yami erika klan man son nou lan. Sange se ekuni mansuke jesu o mou zin ye. Non yo ye san wun oto ye yigwa sou lan. Ke bien bo awlama kien dile tra lensa. Yami yi frele bo frele yin oti frele kingi o fata ke ekuni sou. Nama isi si yebo ofataka e kunisu kpekun yere ka isi ma ewule ken. Kunisu ma jeju o yosan kpekun. La fi nyami ywa jeju nsu kpekun ya abako nyami esulo. Mini amamu nyami okura amu amu bla amu la fi jeju su. Mo yamu san na ofamu o nyami esulo.